Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Na spomladansko enakonočje v nedeljo 20. marca smo se v prostorih stare elektrarne zbrale na otvoritvi projekta Mnogovrstne pokrajine, ki v središče zanimanja postavlja odnos človeka do okolja in raziskuje, kako je mogoče ta odnos spremeniti v bolj enakovrednega. Na prvem srečanju smo se pogovarjale o pomembnosti opazovanja in zmožnosti poimenovanja videnega v naravi, kar bo v projektu uresničeno na portalu, ki bo namenjen zapisom opazovanja pokrajine. V obliki bralne skupine se je tako začelo prvo poglavje dvoletne umetniške razstave Teri Žeželj. Avtorica skuša z različnimi metodami ponovno premisliti ta odnos, ki večinoma temelji na razumevanju človeka kot samostojne entitete, če že vstopa v stik z naravo, pa to počne predvsem, da bi si jo podredil. Idejo projekta predstavi Žeželj.
Ja, jaz sem pisala magistersko nalogo o sodelovanju z nečloveškimi agenti v performativnih umetnostih in takrat sem zasledila koncept holobionta, ki sem ga omenila. In to je koncept, da tudi človeško telo ni individuum in da ljudje nikdar nismo bili individuumi, ampak smo v resnici gostitelji mnogih drugih organizmov. In ker sem to prebrala, se mi je zazdelo, da to noro vpliva na moj pogled na svet. In potem sem našla veliko literature iz Malta, iz PC Studies. In še ena stvar, ki me zelo zanima, so narativi in moč narativov ob tem, kako si predstavljamo svet. In to je bilo torej izhodišče.
V prvem poglavju mnogovrstnih pokrajin, poimenovanem opazovanje, smo se udeleženke v dvorani posedle v krog in po kratki predstavitvi projekta začele brati literaturo, ki je avtorico pritegnila pri raziskovanju, ter se pogovarjati o njej. Več ko veš, globi odnos lahko razvijaš. Kot pove Žeželj, ni našla avtorja ali knjige, ki bi samostojno in celovito obravnaval tematiko, zato smo udeleženke vsebino odkrivale v treh različnih člankih. Prvi se je osredotočal na pozornost kot zgodovinsko in kulturno prvino, ki ključno vpliva na to, čemu v vsakdanjem življenju posvečamo pogled. Drugi članek Jamesa Vandreseja je govoril o plant blindness. Za pokušino prisluhnite izseku iz bralne skupine.
We defined plant blindness as A. The inability to see or notice the plants in one's environment. C. The inability to appreciate the aesthetic and unique biological features of the life forms that belong to the plant kingdom. And D, the misguided anthropocentric ranking of plants as inferior to animals and thus unworthy of consideration.
Tretji članek pa se je posvečal vprašanju, kako jezik, ki ga govorimo in njegove omejitve vplivajo na dojemanje sveta in odnosov v njem. To področje je tudi izzvalo največ mnenj, saj že samo nepoznavanje besedišča o naravi konkretno vpliva na zmožnost ubesedovanja. Več o vplivu jezika na dojemanje sveta pove filozof Tomaž Grušovnik.
Jezik ima zelo velik vpliv na to, kako razumemo svet okrog sebe. To se kaže seveda skozi sodobno filozofijo od Wittgensteina naprej, ampak v osnovi v resnici že pri čisto biblični intuiciji. Ne smemo pozabiti, da je Bog Adamu rekel, da naj poimenuje bitja okrog sebe, preden jih mu je dal v oblast.
Jezikoslovka in slavistka Andreja Žele pa razloži povezavo med pojmom in njegovim poimenovanjem.
Mi moramo enostavno si predstavljati, da je to neke vrste triada. Ne? Imamo naše pojmovanje o nečem, ne? To je pojem, rečemo v stroki naši jezikoslovni, to je pojem. Ne? To se pravi, ustvarimo si miselno predstavo o neki vsebini, to je pojmovanje. Potem pa to miselno predstavo skušamo prestaviti v jezik. tam pa imamo pomen pa izraz. A ne? To se pravi, triada je pojem kot miselna predstava o neki vsebini, potem pa to prestavimo v jezik s pomenom pa izrazom. In zato je zelo bistveno, da imamo zapolnjene vse te tri stopnje.
In tako že pomankanje literature v slovenščini, prvem jeziku vsaj večine prisotnih na bralnem krožku, kaže na pomankanje pozornosti, ki jo v našem uprizoritvenem prostoru trenutno posvečamo tematiki. Kot poudari Žele, je treba stalno iskati nove ali stare besede, ki bi kar najbolje opravljale svojo nalogo.
Je zelo v redu, da vedno z novimi vsebinami poskusimo, vsaj poskusimo, ne, ustvariti tudi izraz, ampak poudarek je tak izraz po možnosti, a ne, ki bo tudi nekomu, ki ni bil pri konkretni vsebini zraven, vzbudil neko asociacijo, ta pravo, ne, neko predstavo o tisti vsebini. A ne. In zato je tako, če zdaj še malo skrenem, zato je tako nezaželeno, da se avtomatično, dnevno ali pa letno ali kakorkoli prevzema kar tuje izrazi. A ne. Avtomatizem prevzemanja izrazja ni zaželen, ker tisto prevzeto izrazje ni nujno, da mi tudi predstavno podoživimo. Ne?
Prvo srečanje je slonelo na predstavitvi opazovanja kot načina učenja o okolju, v katerem in s katerim živimo. Žeželj pove več o nadaljevanju projekta in uporabljenih metodologijah.
Prvi del oziroma prvo poglavje ima za osrednjo metodologijo opazovanje, kar tudi funkcionira kot nekak nastavljanje intence in vabljenje ljudi k opazovanju. Jaz bom pa zdaj nadaljevala z drugim poglavjem, ki bo imelo otvoritev na prehodu iz pomladi v poletje in bo imelo za osrednjo metodologijo imaginacijo. Forme še ne vem, ampak bo pa o tem, kako predstavljanje pokrajine.
In doda?
Zdi se mi, da zdaj je jasno, da nekak s svetom ne živimo na najboljši možen način. In se mi zdi, da če ga opazujemo in če se učimo, se to avtomatsko spremeni naš odnos.
Na pomembnost preopraševanja samoumevnega antropocentričnega pogleda na naravo opozori tudi Grušovnik.
Nekateri ljudje potem rečejo, ja, pa vse smo ljudje, vse kako pa naj motrimo svet, če ne iz človeške perspektive. Že, ne, to na nek način drži, ampak to še ne pomeni, da lahko pač, da smemo, ne, naravo izrabljati izključno za svojo korist. Jaz mislim, da je tukaj bistveno razlikovanje med intrinzično in instrumentalno vrednostjo. Pravi antropocentrizem je tisti pogled, ki v naravi in pač naravnih virih vidi zgolj nek instrument, zgolj neko orodje za dosego človeških ciljev. Ne.
Spremembami pogleda na naravo pa bi se lahko predrugačili tudi odnosi v družbi. Dojemanje besede narava namreč ne razkriva le hierarhije v odnosu do narave, temveč tudi med ljudmi.
Beseda narava pogosto nastopa skupaj, ne, to se recimo Adorno in Horkheimer opazila med prvimi, nastopa skupaj, ne, z besedami žival, z besedami pasivno, z besedo končno, z besedo ženska.
Premor za nujno opombo. Udeleženke dogodka smo bile, valjda, same ženske.
Na drugi strani tega pola pa imamo moški razum, večnost, duh, ne? In v resnici, ne, je ta, kako bi rekli, strukturna neenakost, ne, ta ideja, ne, da pa je tukaj narava za to, da jo zmore človek, ne, izkorišča, nekako upisana že v pojmovne strukture, ne.
Mnogovrstne pokrajine Teri Žeželj v tematiko predrugačenja odnosov z naravo vstopajo postopoma prilagojeno znanju publike. Po prvi metodi, ki smo jo spoznale, torej opazovanju, pa nas zanima, katere pristope k razumevanju pokrajine bo umetnica ubrala v prihodnosti in ali bo projekt v prihajajočih poglavjih zavil tudi v prizoritvene vode. Ali kot pravi Robin Wall Kimmerer, da bi bili na kraju domači, se moramo naučiti njegove govorice. Kulturne novice je pripravila Vajenka Iva.